wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab jimcaha bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 22 waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah faahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan laba mawduuc oo kale ah doorashadii ka dhacday somaliland iyo khilaafka jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya.
doorashada ka dhacday maxaa la yidhaahdaa somaliland waa doorasho taariikhi ah. habkay u dhacday,
horta ninka la doortay oo cabdiraxmaan ciro shaqsi cusub maa, waa nin la yaqaano saaxadda siyaasadda laga yaqaano, wax qurxanay sameeyaan. laakiin haddii la fiiriyo maxay gobolka kusoo kordhinaysaa, waxaan aaminsanahay mabaadi'ii ku dhisantahay somaliland. cabdiraxmaan ciro madaxweynaha cusub la doortay mabaadi'daas ma bedeli karayo.
baaqi hadda dowladaha beesha caalamka ay soo saareenna way ka muuqatay in la leeyahay madow kusoo noqo.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa kasoo horrayn doonaa warkii. militariga israa'iil ayaa jimcaha maanta ah waxa ay dileen laba taliye oo ku lug lahaa weerarkii xamaas ee bishii oktoobar 2023 iyaga oo xoojinaya weerarka waqooyiga gaza maalin kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ay soo saartay amar lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga yoav gallant. iyadoo israa'iil ay sidoo kaleeto ay dagaal kula jirto kooxda xamaas ee lubnaan, ayaa muuqaal toos ah oo tv-ga a f b uu duubay waxa uu muujinayaa dhowr duqeyno oo subaxnimadii hore ee jimcaha maanta ahi lagu qaaday magaalada beyruut duleedkeeda koonfureed, halkaas oo kooxda xisbullah oo ay iiraan taageerto ay ku xoog badan yihiin. israa'iil ayaa si caro leh waxay uga falcelisay amarka lagu xirayo netanyahu iyo gallant oo ay soo saartay maxkamadda dembiyada caalamiga ee heeg, iyadoo israa'iil sheegtay in xamaas ay dembiyo dagaal ka geysatay gaza oo aanay ahayn israa'iil. weerar ay dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay ku qaadeen magaalada sumi ee waqooyiga bari ee dalkaasi ukrain ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, 12 kalena way ku dhaawacmeen maanta sida uu sheegay maamulka gobolka. 12 dhisme oo dabaqa, 5 guri oo gaar loo leeyahay, baqaar, 3 baabuur ayaa waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaartay kadib markii 3 duurudood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ay soo weerareen magaalada. volodimir artuq oo gudoomiyaha gobolka sumi ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay ku qalabeeyeen walxo qarxa oo fudhanaya dowladaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka ku qaaday goob ay dadku ku badan yihiin ee magaalada. la taliyaha sare ee dhanka ammaanka ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ruushka uu siiyey kuuriyada waqooyi gantaalada lidka dowladaha, iyadoo kuuriyada waqooyi ay ciidan u dirtay ruushka si ay markaasi ay uga taageeraan dagaalka mooska ay kula jirto ukrain. maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa ku eedeeyay kuuriyada waqooyi oo haysata hubka nuklearka inay u dirtay in ka badan 10,000 oo askari si ay gacan uga siiyaan ruushka dagaalka uu kula jiro dalkaasi ukrain. khubaro ayaa sheegay in kim jong un uu aad u doonayo inuu helo teknolojiyad horumarsan iyo in ciidamadiisu ay helaan khibrad dhinaca dagaalka ah. mar la weydiiyey waxa sool ay aaminsan tahay in pyongyang ay ka heshay ruushka ayaa la taliyaha sare ee dhanka ammaanka ee Kuuriyada Koonfureed Shin Won-sik waxa uu sheegay in la ogaaday in qalab iyo gantaalaha lidka dowladaha ee loogu talagalay in lagu xoojiyo nidaamka difaaca hawada ee Pyongyang ee nugula gaarsiiyey Kuuriyada Waqooyi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay dhameystirtay la wareegidda qalab loogu talagalay hagista dowladaha iyo maamulka hawada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay qalab casri ah oo loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada, kaas oo kaalin ka qaadanaya amniga hawada Soomaaliya. Qalabkan oo isoo iibsatay dowladda Soomaaliya ayaa rakibidiisa waxa qayb ka ahaa hay-adda caalamiga ee duulista rayidka ee ECAO, iyadoo door muuqatana uu ku lahaa kambani Talyaani ah oo lagu magacaabo Leonardo. Munaasabadda milkiyadda qalabkan Soomaaliya loogu wareejinayay ayaa waxa uu horeyn ka hadlay Javier Lobas oo ah madaxa mashruuca howlgallada ee ECAO, kaas oo ka warbixiyay doorkii ay ku lahaayeen hawsha rakibidda qalabkan.
During the last 5 days, we have been working together with the federal government of Somalia.
Shantii maalmood ee la soo dhaafay waxaan la shaqaynaynay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaanu howl ka wadnay qadka laga maamulo diyaaradaha. Waanu sii ballaarin doonaa tijaabadiisii ugu dambeysay ilaa aan gaarsiino boosaaso, halkaas oo uu ku egyahay dhammaadka mashruucan. Dhammaan agabka loo adeegsado hawshan waxaan ku wareejinay dowladda federaalka si ay u sii wado maamulidda hawadeeda iyo horumarinta qadka laga maamulo diyaaradaha.
For the purpose of managing your own airspace and to continue improving in the air traffic management system.
Marayaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo isna la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu qalabkani leeyahay.
Maanta waa maalin kale oo farxad weyn u ah bahda aviationka Soomaaliya. Waxaa muddo dheer noo soo socday qalabka casriga ah ee lagu rakibay waddanka Soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya. Qalabkaasoo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka ee loo yaqaan ECAO, contractorna uu ka ahaa kambani oo Talyaani ah oo la yiraahdo Leonardo, oo ninkii uu madaxa maanta uu nala taagan yahay ECAO Javier Lobesna uu hore ula hadlay saxaafadda uuna u sheegay roolka ay ECAO ku lahayd, qayb kaalinta ay ku lahayd rakibaadda qalabkaas. Maantay waxay muhiimad gaar ugu leedahay bahda aviationka Soomaaliya. Qalabkaas lahaanshihiisa mulkiyaddiisa waxaa iska lahaa shirkadda rakibaysay ee Leonardo, oo maaragtay inkastoo ay lacagtiisa hore u bixisay dowladda Soomaaliya, haddana muddadaasoo dhan wuxuu ku jiray tijaabo. Hawada Soomaaliya ayaa upgrade lagu sameeyey oo class A looga dhigay qalabkaas. Marka maantay qalabkaas lahaanshihiisa wuxuu si maarat permanenti ah ugu wareegayaa magaca dowladda Soomaaliya, oo waa qalab ay dowladda Soomaaliya la wareegtay khubarada ka timiday ECAO xarunteeda Canada iyo maaragtay kambanigii rakibayay oo madaxdiisa maantana la joogto. Waxaan dhammaanteen saxiixnay shahaadadii oo lahaanshaha qalabkaas uu kula wareegayay magaca Soomaaliya uuna ka wareegayay kambanigii Leonardo.
Marayaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya uu u furmay bog cusub, isagoo intaana ku daray in dhowaan ay soo kordhin doonaan qalab kale oo casri ah, kaas oo ahmiyad u leh maamulka hawada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyaba waxaa u furmay bej cusub, waxaana rabnaa insha allahu tacaala in aan u gudubno qaybaha kale ee horumarka u leh dowladda Soomaaliya oo ah rakibaadda qalab la yiraahdo ADSB oo ay wiilasha diyuuradahaga iyo gabdheenu ay arki doonaan si life diyuuradda. Waxaan kaloo u gudbi doonaa qalabka loo yaqaan raadarada oo asagana qayb kale oo noo dhiban ah ekeo iyo leonardo iyo mar dowlad soomaaliya waxay ku heshiiyeen sidii laga yeeli lahaa wejigaas labaad insha allahu tacaala sanadka soo socda ee 2025-ka oo ay bil uu nooga harsan tahay waxaan rajaynaynaa horumar cusub oo ay ku tallaabsato dowladda soomaaliya ee hay-adda dowlad sareedka soomaaliyeed ee wakiil uga tahay dhinaca maamulka hawada iyo shirkadaha caalamiga ah ee nala jooga oo aan saaxiibannahay in badanna aan ka soo wada shaqaynaynay horumarka hawada soomaaliya sida loo maamulayay.
Munaasabadda dhammaystirka qalabkan casriga ah ee lagu hago diyaaradaha iyo maamulka hawada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Firdowsi Cismaan Cigaal iyo xubno kale oo ka socday hay-adaha Soomaaliya ka caawinayay hawsha rakibidda qalabkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Koonfurta gobolka Texas ayaa weli ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay u soo socdaalaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 sano ee soo gala Mareykanka iyagoo aan haysan dokumentiyo sharci ah iyo weliba iyadoo aan ula socon qof weyn. Inkastoo kasoo gudbidda xadka ay yaraatay sanadkan 2024 markaad la barbar dhigo sanadihii hore, haddana halista ay caruurtani wajahayaan ayaa waxay tahay arrin walaaceed leh. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Macklin ee gobolka Texas wariyaha V O A Victor Hugo Castillo. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Socdaalka tahriibka ee Mareykanka waa mid khatar iyo cabsi badan u leh qof kasta oo socdaal ku soo gala, balse caruurta ayaa ugu sii daran. In ka badan 110,000 oo caruur ah oo keligood safraya oo aan waalid ama cidka mas-uula la socon ayaa lagu qabtay xadka koonfureed ee Mareykanka sanad maaliyadeedka 2024, iyagoo oo si sharci darro ah u soo galay Mareykanka. Marka la helo ama la qabto caruurta, waxaa loo fidiyaa daryeel aasaasi ah, sida ay sheegtay Christina Smallwood oo ah afhayeenka ilaalada xuduudaha Mareykanka.
Saraakiisha socdaalku waxay hubiyaan in caruurtu caafimaad qabaan. Haddii ay u baahdaan daryeel caafimaad, waa la siiyaa, kadibna waxaa loo qaadaa xarumaha hoyga u ah qaxootiga.
Inta badan kala badh caruurta keligood socda ee la qabtay sanadka 2024 waxaa laga helay koonfurta gobolka Texas. Meesha labaad ee tirada ugu badan laga helay waxay ahayd gobolka Arizona, waxaana ku xigay gobolka California. Afhayeenka ilaalada xuduudaha Mareykanka Christina Smallwood ayaa sheegtay in nasiib darro ay tahay in deegaanka Rio Grande Valley ay ku arkeen sare u kac ku yimid tirada caruurta tahriibaysa.
Nasiib darro, halkan Rio Grande Valley waxaanu ku aragnay sare u kac ku yimi tirada caruurta keligood socda.
Inkastoo tirada caruurta keligood safraysa ee la soo qabto ee xadka lagu qabto ay yaraatay, haddana weli arrintani waa mid taagan oo walaac leh. Hector Silva oo ah agaasimaha hoyga qaxootiga ee Senda de Vida waxa uu ka digayaa halista caruurtani ay wajahayaan.
I understand there are many circumstances and situations.
Waan fahamsanahay inay jiraan duruufo badan, laakiin marnaba hadayacin ilmo yar, hadayacin oo halis ha gelinayn wiilkaaga ama gabadhaada.
Silva waxa uu ka digayaa in aan si fudud loo eedeyn waalidiinta. Mararka qaarkood waalidiinta ku sugan gudaha Mareykanka waxay ka codsadaan inay soo galaan safarada tahriibka caruurtoodu si ay ugula wada noolaadaan gudaha Mareykanka, halka kuwo kalena laga yaabo in ay waalidka iyo caruurtu ay isa soo wada biraacaan oo ay safarka soo bilaabaan, balse sababo lama filaana awgood ay dhexda ku kala lumaan.
Imagine a migrant family kidnapped, left
and left. Kefikir qoys qaxootiga oo laftuubtay, lacag la'aan laga dhigay, wax walbana laga qaaday, kadibna go'aansaday inay ku sugnaadaan meel u dhow xadka.
Xaaladaha noocaas ah, Silva waxa uu sheegayaa inay waalidiinta mararka qaar isku dayaan inay caruurtooda si keli ah ugu tallaabiyaan xadka, inkastoo khataro badan ay jiraan, sida ay sheegtay afhayeenka ilaalada xuduudaha Mareykanka Christina Smallwood.
Don't take risks. Hagelin halis. Halkii aad safar khatar ah ku iman lahayd, codso sharciga adigoo adeegsanaya app-ka ama application-ka loo yaqaano CBP1 app si aad Mareykanka u soo gasho.
سيكستبا عطي دامان قحوتيه يمغن قليد دون كا يدد كا تهريبا يامو دهلي كران او قلاشو ايو ان اي شرعي مريكان كهلاب او ايوغنو لادان سي شرعي ايو قصو عرر يرب شدها فقيقا ير فرش فرسد الله آن تدلت مدى كنجفتا قار بدر او قميدا ايا ولي ديار او ان اي حاليس والبقلان سي او هلان مستقبل ونكسن
halkaad wana gala socotaan dhigistaal wa Washington Hussein Baradan ayaa warbixinta soo jeedinaya haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqda dadtoobadka waxa muusu ku soo diray wariyana Cabdi Axiis Barro
nabad dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqda dadtoobadka oo jumcadan idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho waxay idin la socodsiinayaa anigu Cabdi Axiis Barro waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan laba ciwaan oo kala duwan oo guud ahaan ba qoseeyo gobolkan geeska Afrika qaybta hore ee barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa isbeddelada ka dhacay Soomaaliland oo ay sababto waayeen doorashooyinka halkaas lagu qabtay haddaba isbeddelkaasi ma horseedi doonaa in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada hadal galaan ka duwankii hore u dhacay isla markaana aan wax natiijo ka soo bixin waxaan sidoo kale faaqidi doonaa su'aalo kale oo ku saabsan isbeddelada ay sababeen doorashooyinka Soomaaliland muxuu ku soo kordhin karaan gobolka geeska Afrika qaybta labaad ee barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedka ku yaala koonfurta dalka ee Jubaland dowladda federaalka waxay hore u sheegtay in natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka maamulkaas uu ku qabanayo magaalada Kismaayo inaanay aqbali doonin dhinaca Jubaland waxa uu qorsheysan in doorashooyinka ay sidooda u sii socdaan 25-ka bishan waxa loo madlan yahay in doorashada madaxtinimada la qabto iyadoo dhammaan doorashooyinkii ka horeeyay la soo qabtay haddaba khilaafka u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya xagga ku soo dhamaan doonaa dhammaan su'aalahaasi waxaa looga jawaabi doonaa barnaamijkan faaqida toddobaadka waxa igala qayb galaya professor Liban Hussein Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aadna u faaqida siyaasadda Soomaaliya aqoonyahanka Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan karabti sana qorniyaha ka muqdisho Cabdi Fitaax Xasan Afrax
dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA sidaan hore u sheegnay barnaamijkeena laba qaybood oo ka koobnaan doona qaybta aanu ka hadlayna Soomaaliland iyo isbeddelka ka dhacay iyo qaybta Jubaland aanu ku eegi doonayo doorashooyinka hadda halkaas la filayay inay ka dhacaan waxaan ku horbarayaa qadiyada Soomaaliland iyo isbeddelada ka dhacay professor Liban Hussein ee Soomaaliland isbeddelka ka dhacay sida la socoto oo madaxweyne cusub ay yimid oo xilka la wareegi doona bal markii aad fiiriso marxaladda uu ku soo aaday Cabdiraxmaan Cirro iyo xaaladda gobolka markii aad fiiriso maxaa la fili karaa islaada
bismillaahir rahmaan waxay ila tahay doorashada ka dhacday maxaa jiraa Soomaaliland waa doorasho taariikhi ah habkay u dhacday muddo dheer ayaa la sugayay oo dib u dhac uu ku dhacay marxalad adagna uu ku jiray xaalada Soomaaliland uu ku jirtay marka doorashadaas sida inay u dhici karto oo ay khilaafaadka siyaasiga ee dhexdooda yaalay iyo yaani guuxa aadka in ay maareeyaan oo ay doorasho ku dhacdo oo si qurxoon oo lagu wada laga wado marqaati kacay wanaageeda aad bay yani muhiim ay u ahayd markaan waxay la tahay waxaa laga filanayaa hadda marxaladan hadii bisay oo ay doorasho nooca ah ay ku dhacday siyaasadooduna hadda oo madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo uu hadda ku hoggaamin doono inay ka duwanaan doonto siyaasadii hore oo ay ka muuqan doonto bisayl oo xagga calaaqaadka ay la leeyihiin dhammaan dunida iyo kuwooda gudaha arrimaha gudaha ee taaganna in aqliyad ka duwan inay ku dhaqmi doonaan ayay aad iyo aad looga rajeynayaa iyagoo ka faa'iideysanayo arrintan doorashada iyo sida u dhacday
waa tahay waan ku soo laaban doonaa waxaan aadayaa Cabdi Fitaax Xasan Afrax gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan عبدالفتاح وحلا صعتار انتن سوماليلان ان ملحوينا ارو ملحويناها دورن ولو وريق دورن حلي مشاكل بربضان القبل كتاقناين سدح قضبان وكلا قاضية قضبك لحريران حالات قدها سوماليلان كتاقني اسسي قاطو مواد وقيد تقال الله يا سوماليلان لقلن قبل الله سواحي شاقن حتى سوماليلان اني كمدح بنايهين مركي اطفير سحالات عمنية مدحويناها دورن محاهوريا لاتسلاح
بسم الله هرتا نيكلا دورتي عبد الرحمن عيرو شخص عصبة وسياسة الصومال لان كسو عصبة نين مسؤولة عصو اهي قولها وكي لدى ودن كسلوك تري مراح كسو مغضي وعلي وان اللي يغان صاحب السياسة اللي يغان حدي لفيريو قابك اي واحا صول لعاني يسدي نمكاس في الكويس ورجيان اي واحا امسيهين ayagu ifaan u fiican tahay nabadood in badan way badbaadsadeen wax qurxanay sameeyeen laakiin hadii la fiiriyo maxay gobolka ku soo kordhinaysa waxaan maayna su'aasha ku jirtaa maasha oo mid ugu muhiimsan waxaan aaminsanahay mabaadi'da ku dhisan tahay Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha cusub la doortay mabaadi'da isma bedeli kariyo waa wax gooni goosad ku dhisan حاجة جمهورية فدرالية الصومالية وحي وقرنتا بدك قوني قوسك وحيين ولا يقنا خاتمة يو لاس عنا دكاهي كدعي وحكوصة ليسناي ان احرمك دلانا عيي قوني قوسك كاس يو مارتي الصومالية او عقود كي يهي قوني قوسك سيري او عرصة دولد الصومالية اما قريب كم يو الصومالية لو عرق او حد اللفتر كيه دورشادة انتي لغو جري دبلماسيين با بوقتي مقدشة سلقوذية ودولين حوحو بدن كسعودو صفيرا تيجيتان كي ماشي تاكين هذا لا إيرهدين أياو حكر لطي نمارتي إساق إساف قرواي وخلال قرين دولة غاركود بحيان أنا بحان أمسان هاي مكاشقي عبد الرحمن عيرو ولي ما هذا السياسة بدليس ومبادي دي سومال لان كل سنة بدليس هذا ولي ما هذا وشعف كيس وخقبه وحاب الله ذكر وضع هذا سوماري سومال لان وكد وين كي هرات لكن مبادئ دي ماشي يلي يوحي دات كاسي آمي سنين اي سيستم كل سنين
قرين تاوضا هذا القوانو يمان طورا وقضب قونيان قدق طورا لكن مركي أدفيرس أمني بان قدها هاتا سومال لان يودقا اللذي يدعي مدحوين عرو سدابي أمو قنكرتين ووجيه كرو
مدحوين عرو مركي أوليش دورشتو كل جريوها كاملها مصبحي ان ماسي دعايد بربغاندو لسمينا ان او بقول يسديتن كيلو مسير حد كسوس كده لا بقول 10 كيلومتر عيدن كي وقرن كبادي إيه دبعت إيه جرتوا واحد بدنا نجرب دنبي ودقاين سنتشر كفاني كلام إنه وقت قبته مش زي عشان وقت مش هنا نقعد لكم زي عليك كلام ورقوري وط أو بطة أجوبة مش أو جون قصة جديدة سنتشر سب أنا وحنا أمسنا هنا علاد جديد بسوا عزوان أمس
وطهي وأركت هذا وحن فيرنا يا حسن عبد الله عبد الرحمن محلل نواته سياسة دراسية عن طول صوتها aqooniyaha kara oo ka tirsan tahay mudashay jooga markii aad fiiriso isbeddelka Soomaaliland ka dhacay iyo nabadda gobolka geeska Afrika iyo colaadihii dhacay iyo arinta markii aad fiirisaan maxaa ku baxayo ku muuqanaya
sida ay doorashadu qabsadeen waxa si horta bogaadin mudan qaab fiican aan u qabteen laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay waxa waaye erro aqliyad noocay ay ku wajihi doona gobolka guud ahaan gaar ahaan SSC Khatuma iyo dhibaatooyinka ka jirtay iyo dagaalada dhaxmaray arintii badda ka taagnayd iyo Ethiopia Soomaaliya dhaxday taagnayd sidoo u maareen doona caqabada kale ka taagan ee Babul Mandab iyo Xuutiyinta heshiisyadii hore loo galay oo ay macnaha ay ku jireen in ay ka dhigan doonaan meeshaas saldhigyo dawladda caalamiga ah gaar ahaan Berbera waxyaabaha soo dhan sidoo u maareeyo iyo qaabka uu la dhaqmo waxa ay keenay doonta wajahada cusub ee Soomaaliland adeeso taasna waxa u baahan tahay in ay waqti ka qaadato waqtiyada ugu badan inuu galiyo si uu u soo celiyo nidaamkii deganaanta geeska Afrika ee bariga Afrika oo ku saleysnaa in Ethiopia ay tan soo hunguriyeen dhulka Soomaalida la wada hadashay dadka Soomaalida Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya ay federaalka inta ay wada hadalkooda dib u bilaabaan marka waa rajayna insha Allah inuu qirro oo noqon doono qofkii samata bixin lahaa arintan soo dhabgabeyn lahaa
waa tahay professor Liwal Hussein Ciise urrada bulshada rayidkaana wad ka tirsan tahay waliba xubin firfircoon aad tahay marka wax barashadana loo eego dhowr jeer waxaad hore u soo jeediseen colaadda gobolka Soolka taagnayd ama qaatumo adiyaa si kale u dhigo in lagu wajaho si Soomaalinimo ah oo dadka isfilaya colaadda ay joojiyaan oo nidaamka la ilaaliyo hadda aragti cusuba meeshay timid oo mucaaradkii Soomaaliland xisbigii mid ka mid ah xisbiyada ugu weynaa ee waddaniga ayaa talada qabsaday bulshada rayidka hadii aad tihiin maxaa filaysaan oo idin muuqan kara
bismillaahi raxmaani raxiim waxay la tahay aniga sida aan isleeyahay madaxweyne Cirro waa nin diblomaasi ah intaas sano ka shaqeeyey madaxna ka ahaa aqalka wakiilada mucaaradana waqti dheer ku jiray oo qalkii horena waayey mar walbaba waxa uu ummadda iyo shacabka reer Somaliland ugu baaqayay in aragti ka duwan tan madaxweyne Muuse Biixi in uu la imaan doono waana ku dhaleeceyn jiray adeega iyo waxyaalaha qaarkood uu ku dhaleeceyn jiray ani marka waxay ila tahay arinta marka loo imaado khaatumana waxay ila tahay marna leena dagaalka waa la ogaa ilaa iyo hadda sida waxa uu keenay iyo dhibka uu keenay iyo wixii iyo dadna inaanan marnaba xoog iyo lagu kala adkaan karin dhinac kastaba ha ahaado marka ani waxay ila tahay maanta Soomaaliya marka la fiiriyo dawladda federaalka arinta Soomaaliland ka taagan iyadoona waafaqsanayn marna ma jirin yani madaxda Soomaaliya intaas bedelaysay kuwa ku fakaray in xoog lagu maareeyo arinta malafka Soomaaliland oo u arka qayb ka mid ah Soomaaliya marka maadaama ay saa tahay isaguna waxaan filayaa isagoo hadduu u arko yani masalan uu yiraahdo Soomaaliland ay ka tirsan tahay laakiin wayna diideen markaana waxay ila tahay sida wuqooyiga iyo maxaa la yiraahdaa federaalkuba ay u wada hadlayaan ama Soomaaliland iyo dowladda federaalkaba wada hadal in wax lagu gaaro loo raadinayo ana waxaan u maleynayaa dareen kale oo u furan maanta in aysan jirin oonan ahayn in la hadlo wada hadlo in labada maxaa la yiraahdaa shacabka iyo la isku furo oo dadka degan dhammaan goboladaas la isku furo oo ganacsiga uu furmo waxaas inuu ka shaqeeyo taas ayay ku imaan kartaa ama iyagoo go'aansada markaa kadib marka hadday wanaagi walaalnimada arkaan hadday isku laabanayaan iyo hadaysan sidooda ay ahaanayaan waxay ku xiran tahay hadba sida wajiga loo wada dhaqmaan
Cabdifatax Xasan Afraax waxaad soo hadal qaaday arrinta la xiriirta wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalkan muddo hakadu ku jira dhowr jeer oo la isku dayay in dib loo bilaabana ma guuleysan labada dhinacna fadhiyo badan oo ay yeesheen oo Turkiga ka dhacay meelo kala duwan oo dunida ka mid ah ilaa iyo hadda wax la taaban karo oo macno leh oo la og yahay Soomo bixin marka aad fiiriso wada hadallada ma kula tahay isbeddelkan cusub ee Soomaaliland ka yimid in wax cusub ay la iman karaan dhankooda dhinaca Muqdisho ay wax ka fuli karaan
horta aniga waxaan aaminsanahay waxaa horta fiican marka horta in la akhriyo Soomaaliland maxay tahay dowladda Soomaaliya waxay aaminsantahay Soomaaliland gobol ka mid ah Soomaaliya inuu yahay markii hadlaysa ama hambalyeynaya ama qadiyada Soomaaliland ka hadlaana waxay yidhaahdaan maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliland nimanka meesha haystaan kuma haystaan tusaale ahaan ma aha qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay dadkii dalbanayaan xuquuq gaar ah ay leeyihiin inaan madax banaanana rabna sida hadda Ingiriiskaba ka dhacday Scotland yiraahdeen markasta afti la qaado lagu fashilmo yiraahdaan waxaan rabnaa madax banaane oo dal gaar inaan noqono rabna noocaas nooc la yaqaan waa nooca nimankan intii dagaalameen ay dalka Soomaaliya ka go'aanay qayb ka mid ah gooye waxay yiraahdeen waa go'sanay magac gooniin la baxay calan gooniin waa sameysteen arrintaas jamhuuriyadda Soomaaliya ee Soomaalida hadda jirta ma aqbalsana jamhuuriyadda Soomaaliya ku kala aragtay dugoon markii wada hadalka la yiraahdaa laftirkeed sidaas darteed madaxweynaha hadda yimid iyo doorashada dhacday midnaba xasi loo soo kordhi karto waa meel joogo meesha horta marka horta intaas la ogaada la rabo khaatumo isteed oo kale to markii soo kordhisa qaad keenta jirta khaatumo isteed خاتون استيد لبدو البدود انت اسمعين اما يحكوه شيء وين او يكلا بحين ماشا مجرد ماشا وحاكا جرتا هذا التصال هم هذا سواق هذا انفير انه خاتون استيد مكي ايستان لاس عانا قفصدين دولد سوماريا اسلام مركاس مامل قاسوا سواق هذا وحي يقولون كارن هير اي مدشة قرانك لغم يدوك اي سوفر استاني تلقو ياشان اسلام مركي وحاس بدري سياسات دي كده حيسي بنتلان أو مامل كاسي لوجي حوجا قبائل هانلس كراعي مركي خلاف كري بحيم ده كوبتي مشي كلها بتصي خاتم استيت خلاف كاسي سامي وحكرتو سامي خلاف كاسي دولة الصومالية أركتيري إيه كقبتي الصومالي لا أول ده هاي خاتم استيت عيسو تجنيسه إن وحي الصومالي لا ده هاي إيش هي جيران عجب بدن كسي تجنادانه قبائل لك لك جو أنا أوضة لك لك جو أوضة إن لفت كذا قبائل لذا وينه بيش بحال سوي هذا إيه قيد خمسة وسبعة جو أنا مبدئي ماشي يلو الجمهوري سمال لا لجا أولور هذا يو انفصالي هو إن جو أنا شكته وحرب نكو جاي وحاف سماري وده هذا هيكو جاي مجلس أيها اللفيرة يا دولت سماري هتجيك على توه دوبنا بس سداس بسيط dowladda Soomaaliya hadii ay damacday inay wada hadal bilowdo waxa jira Puntland mabda ay ku dhisan tahay Puntland ma aqbareysa waligeen inuu dhaco wada hadal Soomaaliya iyo Soomaalna u dhaxeeyo Puntland qayb ka ah ogowya waxa soo korortay mushkil kale hadda khatumeena ka ah qayb bilmatan hadda waxa la kala haysta maadiis waxa meesha degan waa qabaa'il Soomaaliyeed qabaa'ilka Soomaaliye waligeen ma isdil jeeyeen intay wada hadlaan dadkii nool ay kala hayaan waa kala qaadi jireen tan maxa adkeynaya madaxa tan waxay rabaan khaatum isteed marka laga la wareegayo in isteed la khaatum isteed oo madax banaana Soomaaliland shaqo ku raheen ee mahadiisti ka qaataan qabaa'il degan Soomaaliland oo dowlad ahayn Soomaaliland waxay aaminsan yihiin inina nashar meel kamida ay tahay oo hadda Cabdiraxmaan Cismaad oo qabta wuxuu rabaa mabaadiid iska muuqata inuu hadal iska muuqdo inuu wada hadal la galo si uu u soo celiyo ma aha inuu wada hadal la galo ay khaatum isteed ahaadaan oo nabad intii xadid intii la kala sameeysto la kala joogaya ma inuu ku soo celiyo rawa meeshi wada hadalkaas waxa ku jiri kara xog ay dhali karta sababtoo ah wada hadalka istaagi kara ciidan badan meeshi tagay ciidan dowlad Soomaaliya meeshi jira calanka Soomaaliland kama jira waxyaabo waaweyn meeshi aan soo saaray waxa iman kartaa ku soo gabagabeynaya ee arrinta Ethiopia saaxiibkii ka hadlay in oo heshiiskii kamida waxa ku leedahay ay saameyn ku leedahay wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaali ka dhex kara dowlad Soomaaliya dowlad suubi xariijada ka goosteen dartay waxay kala goosteen maartii sheegay heshiiskii afgaradka ee ku saabsanay in marin badeed la siiyo ama irid laga siiyo badda cas Ethiopia aan dowladda hadda cusub dhalatay waxay raadinayaan Soomaaliland waa go'aanka waxay raadinayaan ictiraaf iyo in la aqoonsado adduunka aqoonsado xariijada mabda' waxa jira markii la yiraahdo al-ghaayat tubar al-wasiila meesha loo socdo wadiiqada loo maraa lama fiiriyo ama من سفر لصحيح إسرائيل أما مرايكن لصحيح أما لصحيح إثيوبيا أيه ماشي لقى شيء لقى ليس هذا قصة أرتيد ما وحن آمن سنة يعني نمن كان مركي حكم كلا قاعدنا عين ويدور عين دور ده حدود سيلا ده أمريكا كلا تمركي جمهوري جي شباب اللي كان كوي ترتم عين قلوا وروا حيش شغلة نك صوب حاونا سياسة مرايكن كفرية سداس دكتور لبعض أنواع صوت ثمن kursiga waa kala qaateen laakiin cid wuxuu fuli doonaa siyaasadda Soomaaliland ku dhisnay oo ahayday gooni goosadka taasuna waxay keenin doontaa in dawladda Soomaaliya birta hanbaryada ay ka laabato oo ayadoo lagu tilmaamay gooni goosad wadanka dhinac kamid gooynaay inuu noqonaayo
waa tahay xasan waxad doodad arkay Saad Fitaax uu keenay wulina Soomaaliland arrinteeda iyo dawladda Soomaaliya wada hadalladii socday wax ka yimid ma jiraan waxaa adiga soo hadal qaaday arrinta la xiriirta ama oo yoogi Soomaaliland iyo Ethiopia dhaxmay arrintan isbeddelka cusub maxaa laga filayaa inuu ka yimaado
isbeddelka cusub arrintaas horta waxa la filaa waxa waye ama dadka ay rajaynayaan dadka ugu badan oo codka siiyay maadaama ay shacabka ahaayeen oo cod hore aan loo arkin lagu siiyay wax ugu weyn oo laga rabo horta isbeddel inuu la yimaado isbeddelka la imaanaan wax ugu weyn waxa waye horta sida uu qaatumay state ugu soo celin lahaa Soomaaliland ayadoo nabad ah oo aan dagaal dhicin waxa kale oo laga filaa waxa waaye in uu MIU gan aan laalo oo macnaheedu meesha ka saaro si ay macnaha qolada lug haya degan iyo ay ayaga naftirkooda u aqbalaan una soo dhaweeyaan hadduu inta sameeynin wuxuu qaadi doonaa jidki oday kore oo qaadi oo ah in uu macnaha ama xoog wax ku raadiyo ama meelahi isku ogaa iyo sidii hadda ahayd oo iska sii ahaato meesha
waxaan rabaa malafka Soomaaliland markaa halkaa inaan ku ekeeyo qaybtii labaad ee barnaamijkeena gudagalaya ee Jubaland la xiriirta Professor Liban markaa xaggaad aad aan soo fiiriyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubaland hadda waxay u muuqdaan inay aad u kala tageen beesha caalamka waraya ka soo baxay leeyihiin dib loogu soo laabto golahooda tashiga qaranka Jubaland sida la socota xildhibaanada waa soo xusheen baarlamankoodii waa dhamaystirmay qorshahuna wuxuu yeeshanay 20-ka bishan in madaxweyne cusub Jubaland ay yeelato dooda taagan la xiriirta Jubaland nafteeda dad siyaasiyiin oo gooni taagan oo musharaxiina iyo Axmed Maxamed Islaam oo hadda hoggaanka oo gooni kala taagan ra'iisul wasaare wuxuu yiri wax kastoo soo baxa ma aqbali doono oo arrinta ka yimaada Soomaaliya siyaasadeeda waxa la leeyahay qudheeda walaac badana ka muuqanaya bal arrintan Jubaland haddii aad tiin bulshada rayidka sideedii la muuqata
ruuxantii waxay ila tahay arrinta buntla Jubaland waa khilaaf muddo soo socday laakiin markii ugu dambeysay wuxuu aad u xoogaystay kolkii uu madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe uu ka baxay kadibna la isku khilaafay waqtiga arrimaha doorashada xaggeeda marka maadaama doorashada xaggeeda la isku khilaafay uu yiri waqtigii doorashadii aan qabsanay oo madlanay waa la gaaray dib kalena uma dhigan karo ilmuhum hadda waxa weeye waa la ogyahay asbaabaha hadda lagu kala tegay dowladda federaalkana nidaamkii ay golahi ku heshiiyeen oo Puntland ay ka maqan tahay oo Axmed Madobena uu joogay tii hore in lagu socdo ayay ku taagan tahay marka ana waxay la tahay yani labada yani waxaan dhihi lahaa dowladda federaalkana in arrintaas in xal aad loogu sii raadiyo intii la filayay bulshada rayidka inay filaysay dad badan oo aqoonyahana ay u tilmaameen ma aysan sameyn waxa la yiraahda way isku dayday dad bay u dirtay laakiin kadibna hawshii si toos ah yani baarlamaanka u gudagalay markuu gudagalayna iyaguna doorashadoodii ayay galeen oo hadda way taqriiban waxaan u malaynayaa waynu ku socon doonaan waxay la tahay ilaa madaxweyne ay ka doortaanna uu ku socon doonaa marka kadib waxay noqonaysaa qolo kastaba markay dhameysato hawsheeda oo saddexdan barnaamij oo sharciyadii iyo la baas gareeyo xaggana madaxweyne uu ka soo baxo marka kadib ayay noqonaysaa hadda beesha caalamka iyo dadkii oo dhan waxa la leeyahay tanna waa arrin jirta arrintaana waa arrin jirtee la isugu keeni kara inta unbay mataqaanaa noqonaysaa hadda baaqi hadda dowladaha beesha caalamka ay soo saareen way ka muuqatay in la leeyahay Axmed Madobe ku soo noqo isaguna dee wuxuu oranayaa ma diidani laakiin markii jaha isaga ama la soo doorto ama qof kale uu soo baxo ayuu oranayaa haye marka ma ku soo noqonaayo mana la ogolaanayo yaa oranaya markaas dan federaalka laga rabaa iyadana warkaas war kale in iyadana la timaado oo mataqaana markan waxay la tahay isjiidjiidkan iyo diidmadan iyo waxaan horena way u dhaceen waana dhici jireen dhowr jeer la isdiidayay laakiin ugu dambeyn wuxuu ku dhammaanayay keliya xal oo leena Soomaaliya ma kala maaranto waa waqtiga dib u heshiisiin anaga waxaan rumaysannahay mar walbaba yani shuruucda iyo habdhismaha dowladda Soomaaliya federaalka marxaladan weli ma aha marxal ma dhamaystirna marka dastuurkiya hadda qalan oo afar cudub dumaahina kuwa kale dhiman yihiin maamul goboleedyadii mar maamul goboleedyadii iyaguna waxyaalo fara badan baa ka dhiman marka waxay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo in la wado sidii geedi socodka nabadda iyo qorisku dhiibka lagu gaari lahaa unbaa asalka ah laakiin marna yani ma noqonayso sax ilaa anaga ereygaas waan eri ma ka noqonayno qolo kastaba hadday tiraahdo dhinac kastaba uu yiraahdo waxay noqonaysaa arintaas waana la soo arkay arin soconaysa maaha
hadda sida muuqatay Jubaland cad fitaxo doorashadii dhexda uga jirta 25-ka bishanna waxaa suuragala in madaxweyne cusub la doorto ama Axmed Madobe doorashada uu qorshe u yahaba in doorashada sida loo qorsheeyay wax u dhacaan weli Axmed Madobe beesha caalamka waxay leedahay kusoo laabo golihii wada tashiga qaranka ra'iisul wasaaruhuna wuxuu yiri wax kastoo halkaa ka yimaada
ما أقبل دون أرنت أن سدال لسكو قبط سينكرا يا تناسلي دون
وحان فيريني نارتا نقو حان بحيرينا سادالي مخيب دولد فدرالك سوماليا قوانك إقادة أمري سدو رشادة هير ستيد إي هير فتران إسو سعطة وحانو مالينا يا قرشي دكي qorshaha sanu waxbay ku bineeyeen ee ku dhisan ee go'aankan ay hadda ka qaateen Jubaland iyo doorashada ka socota ee waxay ku dhiseen jirta go'aan la qaadaw adag tah in la sameeyo adag in la qaato adag in la qaato waxa ka sii adag in la fuliyo marka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu raado wax ka soo baxay meesha ma aqoonsanayn masiirada uu joogay wa in la fuliyo ma aqoonsanayn waxa waaye wa ka saarayna meesha waxaan geynaynaa sharciyad kale taasaa wax weyn ka sii dhalanaya ayaga sadoo Jubaland waa qasab waa galay dowladdii qaar ay dhiseen maanta golahii baarlamaanka xubna ay keeneen gudoonayaad gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubaland kusimaha madaxweynaha waa 25 kana jadwalka waxaa ku qoran madaxweynaha soo baxay uu soo baxay markii dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay ama qorshooda ka muuqata doorashan qabaynayna dariiqii wala sameeyay baarlamaanka ictimaadii meesha waxaa ka baxday isku isla wada ogolkii ka dhaxeeyay golaha wada tashiga qaranka iyo dawladda dhex markuu waxay qaaday dariiq ah inay marayso baarlamaanka oo ka wakiil ah labada aqal oo ka wakiil ah ee isteedidi iyo shacabkii ay soo doorteen inay sharciyadii marsiiso okay macruuxi saameynaysa arrinta hadayti ka doodayna Soomaaliland waxay noqonaysaa dawladda Soomaaliya ee qaadata go'aan ah hadii waxaan rabaa Ameerika inaan ku noqdo ah in caalamka uu cadaadis ku sameynayo in Axmed Madow soo laabto oo ku soo laabta madashi Axmed Madow madashi sadu ka baxay doorasho uguna aaday ka duwan midda ay dawladdu rabto doorashadaas ma 5 sano soo socoto ama 4 sano soo socoto oo madaxweyne ku noqono qof ku soo baxay ama asiga ahaa ama mid kale tahay markuu soo baxo oo meeshaas nidaamka soo baxay go'aankii qaadanayno la filayo wuxuu yahay inaysan ku soo noqonin madasha ilaa siday ayaga sameeyeen doorashadii sameeyeen ay ka sameysantay Koonfur Galbeed ee Hirshabeelle iyo Galmudug sababtoo ah waxay leeyihiin sharciyad ma haystaan nimaga meesha jooga waa in sharciyad soo helaan ama ayaga soo laabtaan ama ay dad kale la soo doorto dabadeedan iimaaneynaa ilaa markii taas ay dawladdu ku qasbanaato oo ay sidaas hadii warkooda u guuleysto oo ay dhacdo in goboladaasi doorasho galaan ulrid waxa meesha ka muuqata in go'aanka dawladda qaatay uu buraayo istiiridii ay doorasho dadban aadeen haddii wixii doorashada dadban ku soo baxaan waxa qasab noqonaysa in dawladda go'aanka hadana ay qaato doorashada soo socota one man one vote hadaan fiirina one man one vote shacab ka raba mucaarad ka raba istiirida raba cid ka sawirta way najacashay in laga gudbo marxaladda oo doorashada dadban laakiin waxa la soo haystaa waxa weyn dariiq loo maray
ma san tahay xasan nacada markaa way maado dooda ustaad liibanna waa dhageysatay cadista xasan farxna waa daawad oo la socotay markan adiga xaggaada way maado ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri wax kasta oo doorashadaas dadban ee Jubaland ka dhacaya kasoo baxa lama aqbalay meesha caalamkana waxay leedahay Axmed Madow waa golihii wada tashiga qaranka inuu yimaado Axmed Madow hadii 25 bisha doorasho dhacdo tusaaleba isaga uu ku soo baxo golaha wada tashiga qaranka isagoo madaxweyne ah oo sharciyad haysta ku soo laabanaya mise wadada dawladda ee wada suuragala inuu raaco oo yiraahdo see arrinta bal isku waafajin karaa haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanay u shaqa
horta waxaa maqtahay qaladka ka imaanaya ama ninkaan siinaya inuu maanta awood u yeesho inuu doorasho qabsado marka hore waxaa la sameeyey in xariijinta laga booday oo ah in dad aan macnaha mudnayn ama sharciyad waxa sharci ku dhisnayn in la sameeyo oo dad loogu daray waqti ay tan macnaha lahayn oo ay ku joogeen taas oo marka ka dhalatay inay si hadana waqti kale si helaan marka markuu arkay markuu fursad waxa uga soo baxday meesha maadaama sharci darre wax lagu sameynayo oo xeerkan iyo dastuurki iyo wixii la isku ogaa waxaan ahayn la qabanay inuu asagana dib u laabto oo asoo martay ka dhiganaayo marka inay qayb ka mid ah gobolada iyo maamulada ay maqan yihiin oo Puntland iyo Soomaa SSC oo ku sheegay macnaa intay soo galayaan xerada oo lagu soo daraayo golaha qaranka inuu san macnaa qayb ka ahaanin marka maadaama murugbanku xoo rabo waxa waa in uu asoo sharciyad leh mandate fiican heesto asagii Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha iyo Cali Guudlaw oo waqti yar u dhiman yahay afartooda inay macnaha golaha wada tashay qaran iyo dadkii kala soo raacay isugu imaadaan oo lagu qasbo marka in ama sidoo sheegay koonfur galbeed ayagana ay jid kala qaadaan maadaama laakiin ay saxiixeen waxa celinaya waxa waa in ay sugan ila bisha lixaad hadii doorashada la filayay ee golaha deegaanka iyo maamulka gobolka Banaadir in laga qabto oo lagu heshiiyo oo maamulka fadka u dhici waayo oo aan ognahay inay 7 bil ka dhimantahay oo wax saasaan ay isan muuqanin marka waxa muuqada waxa loo socda waxa waa in doorashada dadban la aado lafta gareen ay aadi doonaan maadaama ay hada taanba ay taageertay yihiin si hoose dadka bush gareenaya ay yihiin inuu shaqooyinkan qabsado Axmed Madobe ee lan kalena shaqeynaya meelaha
laakiin naga taamahayno
may waa sida macnaha siyaasiyiinta iyo qaabka hoose loo fikiray qof walba siyaasi mucaaradka waa la taageereen oo u jeeday qof walba taageere marka scenariogii 2019kii aan dib ugu laabanayna marka 2022 May oo kalena 2026 noqon doonto marka jidkaas u baa lagu soo wada laaban doonaa waxay noqon doontaa one against the all macnaha in oo madaxweynaha kaliisu noqdo inta kale ay ka soo horjeestaan
waa tahay dadka ma taagna arrimaha siyaasadda maxalliga ah ee Soomaaliya inay isfaham darib ballaaran ay ka taagan tahay Puntland hore uga maqnay shirkadda golaha wada tashiga qaranka waa la socoteen oo hadda Jubaland aan banaan taagan horey waxaa khilaaf oo dowladda federaalka uu dhaxmaray Koonfur Galbeed inkastoo markii dambana xal loo helay arrimahan taagan Professor Liibaan maadaama bulshada rayidka tihiin sidee xal loogu baadi goobi karaa iyadoo weliba siraac iyo loolan adag uu bariga Afrika ka taagan
yahay runtii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii u bilaabmaysay xilli xileedkiisii muddadiisi kolkii bilaabmaysay slogankii uu qaatay aada buu u qurux badnaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah wax badan bayna dadka aada u ilaalinayeen ta kale markaa arintaas waxaa yacni in ajandayaasha ugu muhiimsan ee laga dhigo inay noqoto oo Soomaali mar walbaba ay ka dhutiso waa doorashada waa waxa keena badiba dowladaha xataa dowladaha dunida saddexaad iyo Afrika iyo mar walbaba aan dimuqraadiyadda aan aad ugu bisleyn meeshaas waa meesha aad iyo aad dhibaatada uga dhacda marka in wax maadaama intaas hore lagu jiray doorasho dadban in loo gudbo doorasho la isla ogol yahay marka taa marka hore in laga wada shaqeeyo taana waxaa asal u noqonaya dastuur heshiis lagu wada yahay marka dastuurkan inuu heshiis lagu yahay waxaa la yiraahdaa dastuurkan waa in la dhameystiraa marka in wax kasta oo yaani hoggaanka oo mataqaana Soomaaliya heer walba uu joogaba in la iska daayo waxa ugu muhiimsan inay noqoto dastuur la isku raacsan yahay oo berri haddii amendment lagu sameeyo xataa la qurxin karo isbeddel lagu sameynayo la qurxin karo in la sameeyo laakiin waxaa muuqatay dastuurka iyo hababkii macnaha la sameeyay inay khilaafaadka ay aad u keeneen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe yaani waxa ugu horeeya yani waxaan isleeyahay waxa ugu horeeya waxa ahayd dastuurka kastolka la sheego maxay awoodo kale leeyihiin sidee u wada shaqeynayaan waxaas waxa ugu horeeya la isla wada garto iyadoo tii socoto ayaa boqolaal ajenda ayaa hal mar la isku garab furay taana waxay keentay in khilaafaad ay keentay oo hadda ilaa dareemayso heerka ay marayso laakiin waxa la og yahay mar walbaba ha noqoto maamul goboleedyada hadda ka maqan iyo kuwa joogaba haba noqoto Soomaali yani waxa mar walbaba cabsi ayaa waxay ka haysaa isbeddelka siduu noqonaya marxaladii horena in la iska bedelo waa muhim aan mar walba meeshaana naqaanay maba ka tageen doorasho dadban baan naqaanaa oo kusoo caana maalay waxaas yani sax ma aha waa la bedeli karaa laakiin waxa isleeyahay reer marka la guurinayo la soconayo in la isla socdo kan daciifka iyo kan kale iyo kulli laana ma tihid dowlad maanta qalin iyo warqadba hal mar ku sameyn institutionada u wada dhisan yihiin sida tilmaantay haddana mandiqada geeska Afrika dibka ka socda iyo dagaalada ka socda iyo dawladda kala damac naga leh oo kuwa kalena gadaal bay ka soo riixayaan wax fara badan ba jira marka waxa la yiraahdaa in hoggaanka Soomaali heer kasta ay joogaan heer maamul goboleed ama heer federaalba in ay ka sareeyaan wadiga maanta la joogo qof walbana siduu jecel yahay boqolkiiba boqol ma heli karo siyaasaduna waxaa la yiraahdaa waa artiska ama waxaan dhihi lahaa farsamada suuragalka ah wey siyaasadba maxaa hadda ii suuragal ah waxaan jecelahayba marka maalinba tallaabo in la qaado ayaa asala laakiin waxaad moodaa insaanka soomaaliga wuxuu rabaa maantaan wax rabaa ha jooga maamul goboleed ama hal federaal inuu yidhaahdo waxaan baa kusoo afjarayaa waxaan baa ku samaynayaa taanaana waxay ila tahay waa waxa khilaafka inta badan keena.
Aad ayay u mahadsan yihiin Professor Libaal Xuseen Ciise, Cabdifitaax Xasan Afrax iyo sidoo kale aqoonyahanka Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan. Akhyaarteena la socotaay toddobaadkan intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe, ammaana Allah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters isimaha madaxa xoogaga Xamaas Khaliil Al-Haya ayaa isagoo warbaahinta maxalliga ah la hadlayay sheegay inaanay jiri doonin maxaabiis ay isdhaafsanayaan Israa'iil haddii aan la soo afjarin dagaalka qasa. Arrinkani ma suurtageli doonaa? Maxaa si carqalad ah u hortaagan? Barnaamijkeena Amuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Khaliil Al-Haya oo u warramaya muuqbaahiyaha Xamaas Al-Aqsa ayaa sheegay inaanay dadka ay hayaan ku bedelin doonin maxaabiis falastiniinta laga hayo inta dagaalka qasa socdo. Waxa uu sheegay in aan dad miir qabaa sii deynayn cidna inta ay hagardaamadu socoto sida uu hadalka u dhigay. Ma lumin doona, ayuu yidhi, fursad xoog ah oo aanu haysano iyadoo dagaalka iyo duqaymuhu socdaan. Khaliil Al-Haya oo ah hogaamiyaha falastiiniinta matalaya dhexdhexaadinta ay wadaan dalalka Masar iyo Qatar ayaa in wadaxaajoodkaasi uu miradhalin waayo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil, halka dhinaca Israa'iil la Benjamin Netanyahu ee dadusha ka saaray xoogaga Xamaas. Khaliil Al-Haya waxa uu sheegay in wadahadaladu socdaan waddamo iyo dhexdhexaadiyeyaal sidii loo soo noolayn lahaa wadaxaajoodka. Waxaanu diyaar u nahay, ayuu yidhi Khaliil, in aanu sii wadno dadaaladaasi, laakiin waxa aad muhiim u ah in la arko rabitaan dhab ah oo dhinaca kooxda gumaysiga ah si loo soo afjaro gardarada sida uu hadalka u dhigay. Haddaba waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee hortaagan in labada dhinac gaaraan xabad joojin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaano Food Cabdi oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Sababta ugu weyn ee hortaagan maxay ahayd xabad joojin ay gaadhaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Qudus ee dowladda Israa'iil iyo maxay ahayd ururka Xamaas? Waxa weeyaan madaxdayga labada kooxood ee istilaya, tusaale ahaan kooxda Xamaas oo ah koox aad iyo aad u mayal adag oo rabitaankooda iyo doonistooda ku madax adag, iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa oo ah koox iyaduna maxay ahaadeen ama xukuumad iyaduna la oran karo waa xukuumad aad iyo aad maxay ahaadeen mabda'eeda iyo waxa ay doonayso ugu adadag. Waxaana la oran karaa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu waa nin aad iyo aad maxay ahaadeen u mabda adag, waana ninka ku xiga xagga mabda adayga ra-iisul wasaare hore ee dalka Israa'iil Ariel Sharon ayaa la oran karaa. Halka maxay ahaadeen Xamaasna ay tahay urur aad iyo aad maxay ahaadeen u madax adag oo aan furfurayn sida ururka kale ee Fatax ee uu hogaamin jiray Yaasir Carafaad, iminkana uu hogaamiyo maxay ahaadeen uu hogaamiyo ninkan maxay ahaadeen imika madaxweynaha Falastiin ku magacaaban. Marka maxay ahaadeen labada madaxday ayaa maxay ahaadeen xabad joojin hirgashaa uga hirgelin laadahay maxay ahaadeen magaalada Quds.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isagoo ka hadlaya booqasho uu talaatadii ku tagay Qasab waxa uu sheegay in Hamas aysan xukumi doonin dhulka Falastiiniyiinta kadib marka uu dhamaado dagaalka Israa'iil leh ay burburiso awooddii ciidan ee kooxda Islaamiga ah. Dhawaan qadar waxay ka dalbatay madaxa Hamas ee ku sugnay dalkooda inay ka baxaan. Saameyn intee le'eg ayuu arrinkani ku yeelanayaa wadaxaajoodka labada dhinac? Waa kan mar kale Cabdiqan Ismaaciil Maxamed Fowd Cabde.
Waa run, dhawaan dowladda Qatar waxay ku wargelisay maxaa ahaaday madaxda ururka Hamas ee reer Falastiin inay ka guuraan dalkeeda oo la xidhi doono xafiisyada siyaasadeed iyo maxaa ahaaday joogitaankooda dalka Qatarba. Runtii waxaa jiray dadaallo maxaa ahaaday xabad joojin lagu baadi goobayo oo ay hormuud ka tahay dowladda Mareykanku iyo dowladda kale oo reer Galbeeda. Maxaa ahaaday taasoo ay ka dhiga adeegeen maxaa ahaaday madaxda ururka Hamas. Sidaynu ognahay, madaxda ururka Hamas waxay xafiisyo ku lahaayeen ama ay deganaashiyo maxaa ahaaday ku joogeen iyo martigelin ka heli jireen wadamada Qatar, Turkiga iyo Iran. Marka sidaynu ognahay, da Iran maxaa ahaaday way ma aaminayaan oo dawatii lagu dilay Ismaaciil Haniyeh. Laba dalun baa imika ay ku kalsoonaayeen, dalka Qatar iyo Turkiga. Marka waxay noqonaysaa in de ay god kale waayeen oo ay imika ku ururi doonaan Turkiga. Mar haddii ay Qatar oo hoy u ahayd madaxda waaweyn ee Hamas, de xafiiskoodii ay lumiyeen, ay ku lahaayeen iyo deganaanshiyahoodii iyo martigelintoodiiba, maadaama ay ka dhaga adeegeen maxaa ahaaday dalabaadkii xabad joojinta ahaa ee Mareykanku garwadeenka ka ahaa. Taasi waxay keentay de in ay ciqaab maxaa ahaaday kala kulmaan dowladda ay martida u ahaayeen Qatar, taasaana sababtay in la xidho maxaa la joojiyo martigelinta iyo xafiisyada ay ku lahaayeen dalka Qatar. Waxaanay wakaan u egyihiin imika niman ku ururi doona Turkiga oo keliya.
Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa uu sheegay in aanay ka quusan inay helaan meesha lagu hayo 101 qof ee ay weli Hamas gacanta ku hayso oo isugu jira inay yihiin Falastiiniyiin iyo dad ah jahanabi ah. Netanyahu waxa uu kale oo ballan qaaday in qofkii la keeno uu ku bixin doono $5 million. Hamas ayaa doonaysa in heshiis lagu soo aftaro dagaalka isla markaana la sii daayo la haystayaasha Israa'iil iyo ajnabiga ah ee lagu hayo Qasa iyo sidoo kale Falastiiniinta u xiran Israa'iil, halka Netanyahu uu wacad ku maray in dagaalku dhammaan karo marka Hamas la ciribtiro, sida uu hadalka u dhigay. Intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tani intaan mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Dhegaystayaal, idaacaddeenna galabta iyo wararka V O A oo idin ka imaanaysa Washington ayaa intaasi ku dhan. Intaan mar kale kulmi doono heestan ku soo dhawaada.
Kariya dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa ku daashtaa badiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysaa unba aqdaha. Kariya dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa ku daashtaa badiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysaa unba aqdaha. Dolay dawa abdo dayu yesa indo holko rush dimira ladnada uniyandu tiya dawa. Hada dolay dawa abdo dayu yesa indo holko rush dimira ladnada uniyandu tiya dawa. Ka dolaha hadda isaaka kadir isa keni dasa dasa ida daqaqdi daman daman dunida ifsiinta. Marka dolaha hadda isaaka kadir isa keni dasa dasa ida daqaqdi daman wa daman dunida ifsiinta. Ya afsay dasi janada du'a istay duka awadan meeyay marku quruxna gadaaday dirta udugaga ya afsay dasi janada du'a istay
Oh, yeah, the devil kid, I'm a starin'.